23. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, með svarum andsvari öðru sinni.
Herra forseti, já, bara svo ég fá að ljúka því að þetta getur verið ruglandi sem ég sagði hér í minni ræða. Við erum annars vera aðilar að alþjóðlegu losunarbókaldi og svo erum við með það sem ég kallaði því óvirðulega orði heimilisbókald, það er að segja losunarbókald fyrir Ísland. Og þannig hafa stjórnvöld til dæmis þegar þau eru að ræða það hvernig að draga og losun eiginlega sagt að það sem er inn í alþjóðlega losunarbókaldinu kom ekki einu sinni til greina. Það kom ekki einu sinni til greina að ræða það sem bara horft á heimilisbókaldi í raun og veru. Og ég spýr auðvitað eðlilega býtum við erum að tala um eitt og sama andrúmsloftið. Þannig að sko auðvitað skipti máli að við séum með einhvern sameiginlegan skilning á því þegar við ræðum þessi mál að því aftur til þingmaður spyr um tölur að það sé mikið hægt að ná sameiginlegum skilningi á tölum og staðreyndum. Auðvitað skiptir það máli. Ég vil líka segja það að við í þessari greinagerð þá eru nefndar ýmsar aðgerðir. Það er til dæmis rætt um að því háttur þingmaður hefur nú lýst sérstökum áhuga á því endurheimt votlendis, svo dæmis er tekið sem mikilvæg aðgerð. En það sem mér finnst mikilvægt er að við horfum á þetta á öllum sviðum og við horfum líka á það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda má ekki hafa önnur vist fræðileg áhrif til ills. Það er að segja að við metum áhrif þess sem við gerum. Og þess vegna ræddi ég nú nauðsyn þess að við tökum mið af nýjustu rannsóknum og þekkingu þegar við erum að reyna að taka einhverja ákvarðan um það hvað við ætlum að gera til að draga úr losun. Það er mjög mikilvægt að við draugum ekki aðeins úr losun heldur séu mjög meðvitað það hvað önnur vistfræðilega áhrif það getur haft. Ég meina við getum horft á það að þessi bara rætt um það að rækta einhvers konar einsleitan skó til þess að tryggja og nú ég bara að taka svona dæmi af handahófi til þess að tryggja það að við framleiðum meira súrefni en það getur haft einhver áhrif á vistkerfi sem við viljum líka sjá fyrir og þess vegna fagnaði ég því hér áðan að það hefur samþykkt að stofna loftslagsráð því við þurfum að þetta nýta þá þekkingu sem við höfum og reyna að sjá fyrir eins og við mögulega getum hvaða áhrif okkar aðgerðir hafa og ég held að við háttvirtu þingmaður getum verið sammála um það og ég fagna hennar áhuga á þessu máli því eins og ég sagði hér upphafi við munum ekki ná árangri nema við náum sem bestri þverpólitískri samstöðu um þetta mál.
Andsvörum er lokið. Til málstökur